Расскажи, поки що трошки про себе.
Я
Звідки ви став, про свої, можливо, студентські роки?
Так, я лікар-ортодонт Львова. Стаж в мене, ну, напевне, часу з того моменту встановлення в мене ще був за час інтернатури. Одна пацієнтка, скажімо, сестра мого хорошого друга, який зі мною на курсі, він був, ну, вона знала, що дуже добре вчусь, і вона перейшла першою, скажімо, тою, хто ризикне поставити брекети в мене першою. Ну і так все вийшло. Давно з того часу я вже був трошки більш впевнений. Тобто з пошуком пацієнта першого, слава Богу, все було непогано. А так то було. Я вирішив бути ортодонтом десь на третьому курсі. Це був третій з половиною курс. Я зрозумів, що це, напевне, більше, що мені підходить по темпераменту. Я розумів, що я більше розумового характеру людина, ну, такої схильності до аналітичного мислення, аніж до якоїсь такої, ну, такої дрібної моторики. Хоча, ну, я недооцінював, можливо, свою моторику на той час, але, скажімо так, я розумів, що в тому є в мене якісь переваги, і я вирішив дати те, в чому я буду сильніший, ніж інші. Я певний ортодонтія в тому є.
Якраз, в принципі, коли вона і в університеті почалась, правильно? Вона ж на третьому курсі починається.
Здається, так. Здається, вона якраз тоді починалася, або я раніше. Ні. Вона почалася на початку четвертого.
На четвертому?
Я профіта прочитав до того, як піти вже на перший курс, ну, тобто, взагалі, на перші пари. Ну, для мене це було, звичайно, надто складно. Я...
Профіта ще в часи шкільні, я так розумію?
Ні, третій курс.
Тобто, ще ви маєте на увазі перед інтернатурою, да?
Та, третій курс. Університету, то я прочитав профіта, і я пішов на четвертий курс, вже прочитавши профіта, і в мене тільки починалась ортодонтія, а я вже профіта прочитав.
Ну, але це сильно.
Воно насправді те, що я засвоїв того, це мізер. Тобто, це явно не та література, з якої варто прочитати.
А перечитували профіти потім?
Так, потім перечитував, і перечитував вже на англійській мові шосте видання цього на англійській мові я вже перечитував.
А чому саме на англійській?
Або шосте видання тільки на англійській. Тобто я побачив,
це саме останнє, да?
Так, що є п'яте видання, було 12-го року, на російській, здається, було. І я вже вирішив, я собі просто з Амазону замовив вже одразу на англійській, таку друковану версію. Ну, так, скажімо, таку літературу професійну для мене не було проблемою так читати на англійській.
А де ви, в якому університеті ви навчалися? У Львові?
У Львові, там. Я зубний технік, фактично я 10 років вчився.
Після коледжу, так?
Так, 8 років фактично в мене пішло, ну, вже в університеті, ну і плюс 2 технічні. Я перевівся в приватний медичний інститут з коледжу на другий курс. У нас так можна було, без ЗНО. І, ну, а інтернатура, правда, нелегальна.
А де, я десь читав у одному з ваших постів, що ви ще десь проходили навчання за кордоном. Можете трошки детальніше про це розказати?
В Іспанії це не було по ортодонтії. Це було навчання 3 роки, шкільні роки. Тобто,
обмінно щось таке.
Ну, просто батьки були на заробітках і, відповідно, вирішили вже забрати і мене. І я вже приїхавши туди, я вчився 3 роки в іспанській школі, але це не було ортодонтія. Це було досвід навчання в школі.
А взагалі серед батьків, серед рідних є хтось з медицини, стоматології?
З медицини є, в стоматології вже двоє рідні є. Але, ну, ми якось такого близького спілкування не мали, щоб вони мали якийсь там вплив на рішення на стоматологію. Тобто вони мали певний вплив рішення, скажімо, на зубного техніка. Я взагалі не знав, куди я хочу йти. Ну, відповідно, тато вирішив, що Давай я тобі оплачу зубного техніка, а ти собі далі роби, що хочеш. Типу,
Угу.
хочеш заробляти собі. Ну, професія в тебе буде, вона буде там, що будеш робити добре, буде оплачуватися. Якщо далі собі щось продовжити, то вже як мінімум ти базу будеш мати. Ну і тато вирішив мені дати таку освіту. Я, враховуючи, що нічого не хотів на той час і, в принципі, не знав, що.
Це, я вибачаюсь, це після 9 класу,
Так.
правильно? Коледж.
Того вони відправили мене. Я не знаю, чи я б взагалі після 11 знав, що я хочу, але ну, вони так вирішили, і я туди пішов. Складно мені було, тому що я такий хлопчик, скажімо, парникових умовах трохи виріс, і я руками не особливо вмів щось робити. І коли ми почали ці протези робити, і треба було номери, оці, типу, щоб під екватором, такі, щоб з ним не тримався. Ну, це був такий досить серйозний стрес, тому що я його вигнув 3 рази, а мені сказали 3 рази, що це не так. І як це мені, такому спільнику, сказали, що я щось зробив не так. Ну, типу, для мене просто, от є.
Шок.
І я вивчив, значить, це має бути 5 балів. А тут я щось зробив, і мені сказали, ні, ну, це взагалі, типу, не годиться, можеш викинути. Такий думаю, та в смислі? Прийшов додому, ну, нам не особливо пояснювали, як їх гнути, показали там раз. Ну, я не знаю, це як показати брекет, от отак тиснете, клеїте, світите, все. Ну і для мене це була десь така вища математика. Я прийшов додому, скачав книжку, як гнути кламер. Оцей. Десь ми знайшли, от, до речі, до питання, чи в мене батьки медики. Тато у мене судово-медичний експерт, тобто він лікар, військовий і судмедексперт. А мама фельдшер. І бабуся фельдшер. Тобто стоматології немає, але там до медичного є. І в нього були якісь хірургічні інструменти, і я якісь знайшов схожі усадки, якими можна було, ну, хоч щось схоже на кламер вигнути. І я вигнув, і взяв пачку скрепок. Ну, скрепок, оцих металевих, ну, їх так от вигнув ними, і сидів, просто гнув кламери, робив на моделі. Я не пам'ятаю, чи я на моделі гнув це, чи я просто так в повітрі. Я вигнув цілу пачку скрепок за день на тому страху, що в мене нічого не вийде, я не буду зубним техніком, то не моє значить, куди я пішов. І нічого, вигнув пачку, прийшов на другий день, вигнув там на місці. Правда, вона вже там кламер трошки сильніший, такий дріт товстіший. Мені сказали, що добре, і я зрозумів, все, ладно, типу, нормально, можна лишатися.
А де ви проходили спеціалізацію? Так само у Львові?
Галицько.
Угу. А скільки це наскільки це давно було і скільки вона тоді тривала? Бо зараз, здається, 10 місяців.
Вона так і тривала 10 місяців.
Так і було?
Нас я не знаю, я вже нас лякали, що вона буде 3 роки, але
Ого.
я вже пам'ятав, думаю, все, типу, і хтось то казав, що це останній рік, типу, що вона буде 10 місяців, і вона буде 3 роки. Але потім мені хтось сказав, я пам'ятаю, каже, та вони ж це 5 років говорять. Але десь, що воно там так от гуляє, тобто явно є воля, тобто скажімо, від вершин подовше. Просто я так розумію, що імплементацію зробити важко, тому що ну це ж поєднати треба, щоб і приватні клініки мали можливість проводити, що ну державна не має таких можливостей, ну як мінімум. Бачу, щоб провести таку повноцінну таке навчання для ортодонтів.
Ну так, навіть от я як дивлюсь, і ну я ще сам не зовсім розумію цю систему, але я дивлюсь, як, наприклад, в Росії є деякі клініки, то вони на своїй базі проводять ординатуру. Ну, це те саме, можна сказати, то є.
Так, я думаю, що от саме таке вони мають зробити, щоб можна було на приватній основі, скажімо. Приватні клініки отримати державну
А як, на вашу думку, взагалі є різниця суттєва зараз, на даний момент, де проходити спеціалізацію?
ну, от лікарі, які проходять там на курси, чи там на офіс курси, чи просто пишуть, от часто буває в цей. Я для себе дав таку відповідь. Через те, що ну, я всюди не був, я не можу. Заключення з того, що я то різниці нема. Тобто, якщо б стосувався мене зараз, навіть сьогоднішній день, і мені би дали вибір, там, не знаю, мені зберігають зарплату, і мені кажуть, там, от ти можеш будь-куди йти, то я би пішов просто туди, де б менше напрягали. Тому що я розумію, що я би все одно би мені прийшлось би вчити самому. Тобто там би, де би було найменше супротиву чи зусиль, які би треба було, щоб отримати цей сертифікат, туди би я йшов. Просто тому що я розумію, що я би і так все вчився сам. Тобто мене не так хвилює, що би мене там навчили. Я розумію, що все одно в любому треба було би само навчатися.
А як, ну ви вже частково розказали, але трошки детальніше розкажіть, як і в якому віці, і як це відбувалось, коли у вас почали з'являтися перші пацієнти?
Так, от перша пацієнтка в мене з'явилася, це мені було 22, 20 років. Це тоді вона проявила цю ініціативу, вона знала, що я асистую вже лікарю на той час, так цікаво. Так Господь зробив, така дорога в нас переплелася через мого одногрупника Ореста, який асистував в клініці, ой, як асистував, він зубним техніком працював в клініці в нас у Львові.
Це і... одногрупник ще з коледжу, так?
Ні, одногрупник в університеті, це був п'ятий.
Ага.
І я от... хотів от розпитати просто його там. Я знав, що він там працює оцей ортодонт, музика Тарас його звати. І я в нього був на курсах для початківців, і Фадіха, як на той час їх вів, що в онлайні він був. І така ситуація склалася, що я розумів, що він там є, і я просто його попросив, будь ласка, запитай, може питати. Ми на той час, це, напевно, вже було там, восьма, десята просьба, ми стукали там по всіх дверях, які можна, там, щоб хоч десь знайти. Там ті суми, які мені на той час озвучили, там, наприклад, $100 за день навчання, це було абсолютно непідйомно для нас.
Тобто $100 за те, що ви постоїте, поасистуєте, подивитесь, да?
Так, так.
Ну, скажімо, а який це рік?
Планували вчити, це був 2014-й. Там 14-й, там десь 15-й, може. І коли сказали $100, тобто я розумію на сьогоднішній день, що це, напевно, ну, я розумію, що зараз той лікар би... Я особисто не взяв би зараз студента вчити $100 в день. Тому що я розумію, що ну, те завантаження, яке в мене є, я б часу виділити навіть для нього. Я розумію, що на той час це не було... було абсолютно непідйомно, але, напевне, на помірках ортодонтії це було більш-менш адекватно, але для нас це був космос просто неймовірний. І, ну, ми далі стукали, я пам'ятаю, я всюди резюме висилав, я крок здав найкраще на курсі, там 90 з чимось в мене там був.
Oh.
Я прям всюди висилав, типу, дивіться, який я хороший студент, я буду вам там прибирати, там мити підлогу, ну хоч щось, візьміть мене просто асистувати, я хочу, типу, хоч щось робити. Але, ну, абсолютно всі, я отримав умови, і вже тоді, коли прийшов час, ну, очевидно, що, якби, момент мене чекав вже от, з Тарасом Івановичем, і вже... Ну, мене взяв, вона вже знала про мене, що я там асистую. Він має досить хорошу, мав хорошу дуже репутацію у Львові і досі має. І він вже тоді взяв, знаючи, то вона вже попалася. І з того часу, вже коли я поставив свої перші брекети, я вже так трошки відчув, що я от можу. Перші брекети я фіксував 3 години. Я взяв в оренду, ну, тобто я на оренді був, і 3 години я фіксував на одну щелепу. Я дуже переживав. Там було дуже жарко, я пам'ятаю. Кондиціонеру там в кабінеті не було. І я зафіксував. Ну, не скажу, що погано. Я не переклеював потім ті брекети. Тобто там все по ангуляції, по висоті все було добре. Але я пам'ятаю, як мене просто... мені настільки було жарко, що в мене тік під крізь... Ну, під рукавичку. Він аж так от протікав. Я пам'ятаю, я міняв. Я не знаю, чи я 2 чи 3 пари рукавичок поміняв під час фіксації, бо в мене просто там вода збиралася. Я так переживав, коли фіксував. Ну, а це, власне, довго, жарко. Оця вся історія, вона, ну, для мене це було таке випробування, там, скажімо. Але і мій одногрупник, однокурсник, я його попросив прийти мені поасистувати, бо я розумів, що мені треба, щоб для мене там, ну, там, хоча б там, хоч трошки допомагати. Це було прям важко. І це на одну тільки. Я розумію, що я зараз це міг би за 10 хвилин зробити, але ну, тоді це було так. Я пам'ятаю, вже потім я її фіксував вниз. Я теж не розумів, я просто брав позиціонер, фіксував на висоту, яку потрібно. Ну, там, яка там написана була в цьому, в табличці.
А
І
які
потім.
це брекети були, якщо пам'ятаєте?
Це були, між іншим, я досі ними користуюся. Це міні превейл від ODP GNH в сервісі. Один момент був, що я з них перейшов на 3M Gemini. Як на мене, це, напевно, найкращий брекет. Ну, на сьогоднішній день то ну, дуже хороші. Тільки найкращі спогади. Дуже. Ладно, не буду рекламу. Але просто якщо хтось дивиться з початківців і думає, якими би попробувати, то вони зручніші для початківців, просто
Ні,
тому
все ок, ви кажіть, якщо ну дійсно
вони
хороші брекети, то кажіть.
крилову відстань мають широку. Тому що міні мастери та міні превейли, вони вузько, ну, вузькі по профілю і важко лігувати. Наприклад, довгу металеву, це на початках там важко і нормально зав'язати, бо це багато часу забирає. Ну і дрібні деталі. Які потрібно зробити, вони вирішуються там ланцюжок закинути, лігатуру поставити. Ну все простіше ними. Тому якби там ви думали, то ви не беріть мені привели. Беріть одразу щось, що має силову відстань там. Один з варіантів це 3M від 3M Gemini.
І ще на рахунок асистування. Ви асистувати почали на інтернатурі, чи це ще почалось під час навчання?
То був кінець 5-го курсу, якраз це вже плавно перейшло, тобто на інтернатуру. Інтернатуру, вибираючи інтернатуру, там так само керувався такою тим самим принципом, як я спеціалізацію. Я розумів, що все одно буду вчитися сам, то я шукав, де буде найпростіше. І вже після цієї пацієнтки, я вже от розв'язавшись руки, я вже почав там всім пропонувати родичам, знайомим. Розказувала, та все ми зробимо, там буде дешево, буде добре. Він такий молодий. Мама була моїм основним піар-агентом. Розказував, що вони.
Мама?
Так, моя мама був піар-агент.
Оце найкращий піар-агент, я думаю.
Так, вона прям розказувала всім, який хороший в неї син, як лікувати, і взагалі такий молодець. Ну, головне, що я на той час там одні брекети там чи два, може, набори вже було поставлені. Та і так потрошки, там різні люди були знайомі. Я на волейбол ходив на той час. Ну, тобто я грав волейбол, і там, ну так, просто зав'язалась розмова. І він каже: слухай, там моєму сину треба брекети там поставити. Думають, а які питання? Та звичайно, ми поставили, добре, його полікували. Це моя перша опублікована робота в інстаграмі. Я, до речі, не знаю, чи вона є, чи вже там, чи вже якийсь я видаляв там в кінці. Перша публікація моя взагалі в інстаграм, це були зуби. Його закінчена робота була. Це закінчена робота, його була десь 17-й, напевно, чи 18-й. Ну, я не пам'ятаю, коли ми його там закінчили. Ну, тобто, десь років там 4-5 тому ми що роботу тоді зняли.
Давайте вже почнемо. Потрохи відповідати на такі більш клінічні питання. Тут я бачу, запитували питання таке: розкажіть трохи про роль міні-імплантів при лікуванні другого класу.
Може би ви уточнили трошки питань. Дивіться, якщо
Зараз я скажу, прогорну, подивлюсь точно.
тобто, у нас є зубоалеолярний дистальний прикус, і в нас ікла не поміщається, щоб створити місце під ікла і скоректувати другий клас по премолярам і молярам, і варіант для мікроімплантів підходить. Якщо в нас є клас 2.1 і протрузія центральних хрестів, і нам потрібно це все зібрати гарно, без втрати опори. Також їх можна використати. Плюс, якщо в нас є односторонній другий клас для того, щоб це все скоректувати висоти, для того, щоб нижня щелепа могла зайняти своє зручне положення, для того, що їх можна використати. В основному ми використовуємо їх для дисталізації верхнього зубного ряду.
Я питання, на жаль, знайти не можу, але там, в принципі, просто запитання було про міні-імпланти при другому класі. Все, ну,
Ми в
можу
основному
згорнути.
панти наверху, це для дисталізації верхнього ряду. Це панацея, тому що часто це недорозвиток нижньої щелепи. В більшості випадків дистальний недорозу нижньої щелепи, відповідно, дисталізація верхнього зубного ряду – це не завжди вихід. І в плані для лиця це не завжди найкращий вихід, і не завжди можна настільки надисталізувати, щоб от прям там все зробити ідеально, тому треба теж мати розум в плані межі між хірургічною операцією. Це найчастіше початківці. І в мене, не буду там переводити стрілка, в мене найбільша була проблема, це, скажімо, коли такий ентузіазм, запал, просто розуміння того, що я от все можу, зрозуміти, що насправді є речі, які, ну, ні, які ти не можеш все зробити. І оце саме побачити, і це складно. Тому мікроімпланти, це не означає, що ви можете полікувати будь-який дистальний прикус. Є хірургічні.
Ось ще одне питання. Лікування другого класу глибоке без міні-імплантів.
Ну, якщо це... В основному я лікую з байтурбосами. Тобто я ставлю накладки на центральні... Ну, можливо, не з першого візиту, але в основному це так виглядає. Тобто якщо сагітальна щілина дозволяє поставити накладки на центральні лісті, вони дозволяють трошки розслабити нижню щелепу, яка м'язи розслабити, щоб нижня щелепа зайняла плюс-мінус своє зручне положення. Тобто це такий умовний джиг, такий для розслабляючий щелепи плюс. Вони допомагають отримати. Тобто ми можемо екструзувати моляри, отримуючи ту висоту. І плюс за рахунок тих накладок інтрузуються різці. Тобто також корекція глибокого прикусу відбувається. Тобто в основному, якщо я бачу глибокий прикус, і ще плюс компенсація по позиціонуванню. Тобто я стараюся в такому випадку трошки нижче фіксувати премоляри нижні, нижче, тобто ясенніше, а ті більш оклюзійніше. Тобто в мене тоді премоляри виходять 5,5-6 мм, а різці за половиною, для того, щоб такий умовно реверсивну дугу зробити, для того, щоб по мірі цього. Так, контакт тільки на... Але, ну, це не з першої, ну, з першої дуги, це більше хіба в ростучих пацієнтів, що зразу можна розімкнути. Якщо це вже дорослі, то ми стараємося вже хоча б наверху, щоб була прямокутна. І при ретрузії також їх краще не ставити, тому що будуть, ну, скажімо, заважати відпрацюванню торку.
Так, тут ще пішли питання, але я б ще хотів позадавати ті питання, які я зібрав. Тому давайте я пропоную через одне чергувати. Одне те, що я відклав, і одне те, що тут задають люди. Чи було у вас випадки вже в дорослих пацієнтів, в яких немає зачатків постійних зубів, але є стійкий, в принципі, молочний зуб? І як ви взагалі, як будувалось план лікування, будувався? Якщо були такі випадки?
Був один випадок, точніше він ще є, ми ще поки лікуємося. Коли в пацієнта одентія обидвох латеральних хрестів, один закрився повністю, а другий молочний ще є. Ну, то з одного боку, там, умовно, справа, двійки і постійної немає, і молочної немає, і креми немає, а зліва немає зачатку, але є молочна. І зміщена центральна лінія, очевидно, через це. То ми все-таки вирішили видалити її, тобто дійти до сталевої дуги, зробити пресію торку, це все, видалити їй молочний, відкрити цей проміжок. Тобто ми так рухались. Випадки, коли, ну, звичайно, був один випадок, коли п'ятий молочний був, наприклад. А постійний, або там отакий от лежачий, що його тягнути вже не був не варіант, або, ну, або його немає, то ми стараємося залишити той молочний по мірі можливості до кінця. Тобто, може, він трошки ширший, і там моляри не будуть стояти по першому класу, але мене це не так хвилює. Якщо молочний ще простоїть, там років 5 простоїть, чи 10 взагалі, то це однозначно краще, ніж плантація 18 років.
Так, дякую.
Тобто, скажімо, підсумок, що якщо є молочний зуб, який стоїть нормально, немає зачатку, то ми стараємося його максимально зберегти і на нього треба поставити брекет, то я би все одно ставив на нього краще брекет, вже скільки простоїть, так простоїть.
Так, тепер питання з цих, що зараз задають. Які варіанти лікування дистального прикусу, скелетна патологія, 23 роки? Мікрогенія.
Хірургічний.
Хірургічно. Коротко і ясно. Так.
Ну, ви просто дали мікрогенія, тобто не маленька нижня щелепа. Ви можете думати і робити камуфляж, ну, звичайно, але ж це неправильний шлях лікування. Ви можете, тобто ви багато чого можете, але це не найкраще.
Розкажіть коротко, ну так тезисно, якщо вийде, які особливості фіксації ретейнера у вас особисто?
Перша особливість, що я його не фіксую.
Взагалі?
Ні, я моїми руками його не фіксую. А,
А.
звичайно, ми його фіксуємо. Тобто, ну, перше, що це робить моя колега лікар Оксана, стоматолог. Вона в моїй команді, просто тому що вона провела вона їх провела там, не знаю, скільки там вже сумарно, 300-400. А я там, може, 5 від себе, ну, може, 10. Ну, тобто, я розумію, як це робити, і я це робив, але просто через те, що ми досить швидко з ним почали. І з того часу я особливо і не знімав їх. Це перший момент. Другий. По мірі можливості я фіксую їх з ікла, від ікла до ікла, і зверху, і знизу. Тобто, зверху, якщо є така можливість, що ікла там не контактують і не заважають, я стараюся їх фіксувати. Навіть наверху і до ікла. Звичайно, є моменти, коли не можна поставити ретейнер зверху, тоді ми робимо тільки капу наверх, або ставимо від віки до віки. Таке рідко буває, але якщо ми все одно стараємося хоча б первинну стабілізацію дати, ну, якусь таку вагому на ретейнер, навіть якщо він буде відпадати там раз в кілька, ми його будемо перефіксовувати, а потім, коли вже це надоїсть нам і пацієнту, то ми вже там умовно через рік йому знімемо, залишиться в нього тільки капа, тому що ми зазвичай там в 90% випадків ми виготовляємо і капу, і ретейнер після зняття брекету. Третій момент це по часу. Тобто ми по часу в основному стараємося, щоб ретейнер стояв в залежності від прикусу. Тобто, якщо в нас умовно був готований нижній центральний різець, ну йому мінімум 2 роки треба, щоб він простояв. Але враховуючи там, що пацієнт досить довго проходить в ортодонтичному лікуванні, і часто воно компромісне буває, тобто це там якась компенсація дистального прикусу, знову ж таки, з мікрогенією, і ми це все пробуємо якось натягнути, зробити от гарну картинку при неправильних співвідношеннях щелеп, тому що, ну, очевидно, не всі готові на хірургію, і, можливо, я не завжди бачу в ній теж панацею. І ми старалися там, де камуфляж, ми стараємося вже тоді пожиттєво якусь ретенцію давати.
Олександр, в мене сіли наушники, то скажіть, звук зараз хороший?
Так,
Не змінився?
ні. Ну, я...
Дякую. Наступне питання. Чи працюєте ви на сплінтах? Чи ведете пацієнтів? Чи займаєтесь сплінтерапією?
Ну, зараз такий бум на сплінти пішов. Ну, знову ж таки, якась паличка-виручалочка, що вона мала би от все зробити за вас, але я стільки робіт бачив, коли просто дають сплінт. Пацієнта все прекрасно, все розслабляється гарно, ставлять брекети наверх, воно там щось трошки відрівнялося, знімають сплінт, і нижня щелепа благополучно вертається в своє старе положення. І це всі роботи, які я бачив, були такі, що робилися на сплінтах. Я розумію, що, можливо, ну, я ж не об'єктивний, я не в тому плані, що це тільки так відбувається. Але по тій причині для мене сплінт це більше момент для зняття гострої фази там болю в пацієнта, і другий більше діагностичний момент. Наприклад, ми плануємо гіпсування пацієнта в артикулятор, і я розумію, що в неї там дистальний глибокий прикус, і там знайти центральне співвідношення буде досить складно. Ми можемо їй дати там чи стандартний сплін, там акваспін, взяти його виготовити, чи вже доктор-ортопед виготовляє індивідуальний для того, щоб перевірити, от чи буде комфортна антеризація для пацієнта. Тобто, це для нас більше момент спокою і прогнозування роботи, ніж лікування для пацієнта. Тобто, отак я бачу більше сплінт наразі в своїй практиці. Тобто, це не щось таке, з чим пацієнтам ходить все лікування. І є очевидний момент, що я не скажу, що це моя якась вузька спеціалізація, мій фах, от що я настільки добре розбираюся в суглобі, але скажу, більшість пацієнтів, тобто треба розуміти, що нижня щелепа, м'язи, пропріорецептори, нервова система – це набагато кращі позиціонери, ніж будь-які сплінти і так далі. Тобто, якщо зробити хороші умови для того, щоб нижня щелепа зайняла своє правильне положення, вона одразу це займе. Не просто ж так ми там, у нас якісь первинні контакти з'являються, і нижня щелепа ковзає кудись вліво, вправо, вперед, назад. Ну, те саме відбувається, коли ми робимо правильні контакти. Тому для мене найважливіше, тобто, це зробити адекватні, скажімо, конгруентні, як суглоб і суглобова ямка, так само конгруентні оклюзійні площини, і тоді вже нижню щелепу можна виставити. Власне, те, що роблять мультипетловою дугою, просто зробити конгруентні оклюзійні площини, які можна потім співставити там, де це там можливо в пацієнта. Тому отак.
Відразу ж тут є таке питання теж цікаве. Як ви ставитесь до композитного протоколу?
У нас міждисциплінарних пацієнтів небагато, тобто чогось от такого, щоб ми от дуже часто, скажімо, співпрацювали з ортопедами і потребували, ну, якісь були отакі моменти, в нас буквально кілька пацієнтів, тому я довіряюся в тому плані ортопедам. Якщо він вирішив, що треба так робити, хай він так робить. Я не берусь робити за нього рішення. Ну, мені здається, вони краще в тому розбираються.
А які для вас потрібні, якими рентген-знімками ви користуєтесь, в своїй діагностиці? Які ключові?
Скажімо так, це може бути від найбільшого, це КТ голови 15 на 15. Це коли в нас, скажімо, метрії, і я тоді спокійний, що я, в принципі, все там побачу. Хоча мені оглядач, не знаю, чи нас буде дивитися пані Олександра з центру 3D-діагностики, оглядач, я не до кінця ним ще задоволений, тому що, перше, а може ТРГ розрахувати в ньому ще важко. Тобто я би хотів, щоб я міг розрахувати ТРГ з КТ голови. І це мінус, тому що я деколи з костилем. Тобто я зробив КТ голови, а мені що ще робити додатково ТРГ в боковій проекції. І друге, це КТ голови, воно не завжди підходить лікарям, наприклад, для міждисциплінарного планування. Ендодонтисту важко, тому що векселі дуже великі, там, ну, тобто там прям, ну, це як пікселі просто великі, і не видно настільки чітко якісь деталі, особливо ендодонтія і так далі. Тому от, скажу, що, скажімо, це отакий один варіант, такий універсальний, там все бачимо, суглоб, щелепи, все на купу можна, все, що треба, можна побачити. Але це так більше здалека. А якщо вже наближатись ближче, то це вже КТ верхня нижня щелепа плюс суглоб, або просто КТ верхня нижня щелепа плюс ТРГ. І вже коли я розумію, що пацієнт санований, він лікувався в хорошій клініці, все в них окей, тобто я можу, в принципі, якщо пацієнта вже на руках є, ОПТГ плюс ТРГ мені абсолютно нормально. Тобто я заставляти пацієнта, якщо в нього ОПТГ, я його не заставлю робити КТ, тому що, ну, от знаєте, мені треба там подивитися. Я бачу, що, знову ж таки, як тренд з плінтом почався, так тренд з КТ, я не скажу, що він не є необхідним, але, на жаль, тобто лікарі не беруть достатньо інформації з КТ, такої, яка би була обґрунтована, щоб його робити в 100% варіантів. Ми все одно робимо КТ. Тобто, якщо пацієнт прийшов первинний, я його направлю на КТ. Якщо пацієнт прийшов, чи в нас лікується в клініці, чи десь лікувався в клініці, він прийшов з ОПТГ, і лікар сказав, я його все полікував, там все ок, то я прийму його із ОПТГ. Ну так, тобто воно по мірі градації отак йде. Тобто від ОПТГ до закінчуючи КТ голови 15 на 15.
Так. А чи доводилось вам лікувати пацієнтів, точніше, доліковувати після інших лікарів? І якщо так, то ну, яка послідовність дій вашої співпраці з таким пацієнтом, який прийшов на доліковування?
Ну, то завжди складно. Це добре, скажу, не завжди. Добре, тут я не правий. Але є багато нюансів, які треба прояснити для себе наперед, щоб потім не виникало багато питань. І для пацієнта. А буває таке, що пацієнт приходить на перелікування не від, ну, скажімо так, робота реально важка. І далі лікар її не ідеально зробив. Ну, він там 4. На четвірку таку тверду. Ну, в нього не вдалося, чи він не до кінця все спланував. Але ну, це, скажімо, це не означає, що ви краще зробите. Це теж треба розуміти. Тобто, якщо ви бачите чітку якусь помилку і розумієте, що ви можете це виправити, то ви можете переходити до наступного етапу. Або пацієнт приходить конкретно, у нього там протрузія ристів, така просто ж. Жорстка, і ви розумієте, що і це найбільша проблема пацієнта, що його хвилює, і ви розумієте, да, тут протрузія, тут якби треба було видаляти. І він приходить до вас, і ви кажете йому, ну треба видаляти. Ну пацієнт розуміє, ну да, треба видаляти. Ну видаляйте премоляри і переліковуйте. Ну але це вже тоді не продовження, це нове лікування. А от саме щоб продовжити, я от такого досвіду. Дуже. Я може згадаю так, от по пам'яті, може, один чи два, щоб нам вдалося плюс-мінус от щось адекватне зробити з тими брекетами, що були.
А,
І
прям з тими, що були, не переустановлювали?
ну, от, тобто, ну, власне, це доліковування, що би я назвав. А стандартно, тобто, це зняття і встановлення нових. Бувало таке, що пацієнти приїжджали реально від хороших лікарів. От одна пацієнтка буквально недавно з Білорусі. Вона приїхала там з Деймонами. Все просто, ну до роботи не докопаєшся, робота реально хороша. Але треба там щось чуть-чуть дотягнути. І сказати їй, ну знаєте, я тут вам зараз все, там реально фіксація хороша, всі брекети на своїх місцях, зуби стоять добре, все нормально. Просто буквально чуть-чуть контакти десь дотягнути треба. І там якусь направлення міждисциплінарно якось узгодити там з імплантологами, з ортопедами, якісь такі моменти. Тобто таке можна, але кажу, таких випадків там вкрай рідко. В основному так, це в більшості випадків там нема що доліковувати, там вже треба знімати, фіксувати заново і це. А другий момент це психоемоційні. Треба враховувати, що до перелікування чи до лікування, чи як би це не назвати, це співпраця з людиною, і та людина вже може бути виснажена, вона може бути розчарована в лікарі, в лікарях, в принципі. І вона, можливо, що вона вже 5 років носила, 6 років носила. У нас і такі пацієнти були такі, що 8 років носили брекети. Бу, ну там чи 4, 3, немає значення, в кого там скільки терпіння вистачило, щоб скажімо, пройти оце все. І вони приходять, і вони хочуть чим швидше зняти і поставити нові. Тобто вони настільки вже втомлені, типу, будь ласка, все, знімайте, я готова, хоч вже ставте мені нові, і ми зараз все зробимо. Типу, я готова ще там на 2 роки. Вони думають, що вони готові. Через їх виснаження таке емоційне, вони хочуть чим швидше це все почати. Я стараюся тих пацієнтів так, типу, давайте зупиніться. Ми все-таки давайте хоч трошки ви відпочинете від тих брекетів. Ви, може, ще передумаєте, може, ви взагалі знімете, місяць походите і скажете, та ні, мені і так нормально. Тобто ми не схиляємо зразу пацієнтів, ми ні в якому разі там, ну, стараємося, ну, от скільки в нас є сили, ніякого негативу на іншого лікаря не говорити. Якщо ми можемо щось поправити, я конкретно пацієнта хвилюється, да, я кажу, оце зробити для того, щоб це поправити, треба зробити так і так. Ну, відповідно, це теж треба узгодити з пацієнтом. Які його очікування? Що ми можемо зробити? Тому що в більшості випадків це перелікування, це реально складні роботи. Тобто це не щось таке, що ну, типу, поставити брекети і вирівняти зуби. З таким приходять в основному для перелікування це протрузію, тобто зуби дуже стирчать, і їх треба рятувати. А ну, там часто зводиться до видалення премолярів. А якщо це якісь складні скелетні аномалії, патології, і ти стараєшся це якось пробували компенсувати, то не вийшло, і ти хочеш братися знову, пацієнтка втомлена, ти не впевнений, що це, що ти пацієнтці догодиш. Тому треба більшість моментів отак от просто сидіти, і консультація там може і годину тривати, і все обговорити. Все, що ти можеш зробити, все, що ти не можеш. Там дистальний прикус, бугоркові контакти, так і каже, а я такий лише, це я не можу. І чим більше тих моментів обговорюється, пацієнт вже більш інформований, що він отримає від перелікування і чи воно варте того. І лікар тоді вільний. Він пообіцяв те, що він реально може зробити. От найбільше саме стресу, особливо при перелікуванні, це коли ти не впевнений, що ти зробиш те, що пацієнт очікує. Тобто узгодити там очікування, реальність і що можна зробити. От, тому ну, те, що би я там хотів сказати по переліку.
А чи бувало таке, що ви відмовляли пацієнту в лікуванні? Якщо так, то ну, які були причини?
Скажімо, були пацієнти, яких я би не хотів лікувати. Були такі, вони приходили по різних причинах. Самі не приходили до мене, і я вдячний. Мені не було таких моментів, щоб я от мені прийшлось сказати ні, я вас лікувати не буду, тому-то і тому-то. Більше ці випадки, ті пацієнти, які приходили, я розумію, це буде винос мозку, це будуть проблеми, і буде задоволений. Він хоче те, чого я йому не можу дати, він мене не чує, ми не можемо знайти якусь мову. В більшості випадків це на консультаціях, це просто ти чуєш приниження лікарів, тобто це якісь, ну, не те, що насмішки, це така просто груба там якась мова в адресі лікарів, і ти розумієш, ти просто будеш потім наступним, таким самим, які будуть говорити потім про тебе. Ну, і в більшості випадків ті пацієнти не приходили. Був один момент, де чи два. Тобто я розумів, що от зараз прийде час, і мені прийдеться відмовити пацієнта. І я, скажімо, це було давно, ну як давно, там, може, 2 роки тому. І скажу відверто, я просто морозився. Тобто мені не вистачило на той час сміливості сказати це прямо. Зараз я розумію, що я би говорив би відверто. Але скажу наступне. Багато лікарів мені на курсах розказують, що, наприклад, пацієнти напряжні, ще там щось, от вони там щось хочуть, чого я не можу зробити, і ще там таке. У мене пацієнти просто прекрасні. Тобто, я там, якщо згадати, я на пальцях, напевно, однієї руки можу згадати пацієнтів, з якими в нас були якісь непорозуміння, і я все одно шукаю в тому якусь свою провину, якісь моменти, які я недоуточнив, де пацієнт недозрозумів, скажімо, де я недоінформував пацієнта. В більшості випадків це просто суперові пацієнти. Можливо, через те, що ну багато причин я можу розказати, чому саме такі люди приходять до нас, а можливо, інших лікарів, але ну, в нас такого, от прям, щоб в нас там на потоці люди приходили, і я їм кожному там розказував, що ну, я там вибирав, кого буду лікувати, кого ні. В основному це суперадекватні пацієнти.
Чи можливо змінити положення нижньої щелепи в дорослому віці без оперативного втручання?
Можливо, тільки чи варто це робити? Тобто, ви робите суглоб, хочете МРТ робити, хочете робити ну, що завгодно. Якщо ви бачите заднє положення головки нижньої щелепи, ви можете попробувати зробити сплінт, пацієнту нижню щелепу вперед, перевірити, чи йому буде там комфортно. І якщо йому там комфортно, тоді ок, ставте брекети і будьте спокійні, що десь в тому положенні ви можете закінчити свою роботу. І ну, якщо вас влаштовує то положення, пацієнта влаштовує, тоді окей. Але в більшості випадків воно оця вся антеризація, висовування нижньої щелепи вперед, це така прям гра в рулетку. Ми не впевнені точно, чи пацієнту буде комфортно в тому положенні, наскільки воно буде стабільно і так далі. Ну, тобто, чи я би точно не рекомендував краще такі межеві випадки залишити лікарям-авантюристам, які готові це робити, або зробити це правильно, і робити це з ортогнатичної хірургії. Тобто, якщо треба висунути там 1,5-2 міліметри, і ви розумієте, що у вас є цей запас, і пацієнту там комфортно, просто тому, що в нього заднє положення суглобу, ну, це нема проблем, це можна. Це і різними способами, там, багатьма, там, словити це положення нижньої щелепи можна, там, чи це будуть якісь штовхачі нижньої щелепи, там, чи це будуть накладки, чи це будуть, там, мікроімпланти, чи що би завгодно.
На рахунок штучних поверхень, точніше, ну, розкажіть, яка доля коронок після того, як відбулось ортодонтичне лікування? І взагалі, як ви особисто фіксуєте брекети до штучних поверхень?
До штучних поверхень? Так, дуже хороше питання, бо ми з тим прям намучились. І досі в нас немає відповіді, як якісно фіксувати до пластмасової коронки. Скажімо, протокол у нас наступний. До пластмаси ми фіксуємо з мономером. Пластмасовий мономер. Тобто це те, як робиться гарячою чи холодною полімеризацією пластмаса. Ви просто її наливаєте там якусь баночку, щоб ви могли там мікроаплікатором це брати. Тобто ми там в поверхню там дряпаємо, очевидно, робимо механічну фіксацію плюс мономер. І для того, щоб хоч щось воно хоч трималось там механічно-хімічно, ми оце все там даємо, щоб хоч якось. Ну, воно тримається, але, звичайно, там від першого нормального укусу той брекет не витримує, він перший йде на випадіння. До композиту ми так само фіксуємо. Тобто ми до композиту також фіксуємо з мономером. Там композит, в принципі, не має смислу.
Тобто мономер, клей для брекетів і все?
Так, так. Ну, скажімо так, той клей, який ми використовуємо, я фіксую, а яким я фіксую, він безбондовий. Тобто він нібито має бонд всередині себе, тому я не знаю, чи якщо це взяти з якийсь стандартний, а там просто, що де потрібен бонд, ще шар бонду, чи варто його наносити, я от того не знаю, я не настільки перевіряв прям. Ну, немає досліду, але в мене є бажання зробити такий дослід, типу взяти пластмасу і там перевіряти, скільки там сила фіксації. Колись ми надіємося, ну, не надіємося, якщо в мене буде більше вільного часу, я буду більше креативити в тому плані. Але от добре тримається. Тобто, на мій погляд, ну, та якось по внутрішніх відчуттях, скажімо, по тому, скільки вони відпадають, тримається краще з мономером, суттєво. Теж поверхню треба забрати, ну, тобто зробити насічки, подряпати її, там можна якісь заглибинки зробити. А до коронки це найпростіше, до керамічної коронки, чи там, наприклад, чи це як це коронка, яка модна зараз, цирконіва. О. От якщо цирконіва і зверху напечена кераміка, теж нема проблем. Тобто до циркону теж ніяк не зафіксуєшся, це таке, то от надія, що воно якось протримається, але на сильних дугах воно не тримається, як показує практика, тобто це теж складно. Тобто, якщо кераміка, це ми її називаємо плавікова кислота, а як вона там називається, по-правильному я вже забув, як її там склад. Плавікова кислота, це, здається, 9 чи 10% концентрація. Це протравка кераміки і 3 хвилини, тобто ми забираємо глазур, теж можна зробити якусь механічну фіксацію, 3 хвилини. 3 хвилини, важливо, 3 хвилини, не хвилина, не робіть так, як інструкція, воно не дає потрібного ефекту. 3 хвилини протравка, важливо забирати випари і ні в якому разі не допускати попадання на ясна, ні в якому разі, вона просто ядрена. Ну, там, якщо попало, то якби це не смертельно промити та й знову, але ну, це майте на увазі, це не протравка, що там може там бовтатись. Я маю на увазі не ортофосфорно. І 3 хвилини. І ви потім забираєте, і ви просушуєте, і ви бачите просто білу, матову, таку гарну поверхню, як після протравки свого зуба ортофосфорною кислотою тримається. Я б сказав навіть деколи краще, ніж до свого зуба. Тобто до кераміки взагалі нема проблем, до композиту, до пломб. Так, можна, нормально, але відпаде швидше, а до пластмаси і до циркону поки в процесі. Ми ніде не знайшли нікого з лікарів, які би там нормально їх фіксували. Тому ми поки не знаємо як.
Може... І коронки потрібно замінити вже після лікування, так? Чи не обов'язково?
Наприклад, нижній шостий коронка, верхній шостий там якийсь зруйнований, і там якась велика реставрація на зубі. Там, скажімо, покази вже до вкладки. Але ми не ставимо вкладку до лікування, ми це все проліковуємо, нижня коронка залишається, ми просто верхню виготовляємо так, щоб вона під нижню гарно попадала. Тобто, якщо так можна зробити. Вибіркове прошліфування теж стараємося. Якщо, звичайно, коронка просто така, як зльотна полоса, бо під прикус вона не підходила, то ми потім просто замінюється коронка.
Чи являється... Ага.
Ми поки що змушені в країні, і в принципі, мені здається, це десь нормально, але і деколи це обмежує нас. Ми рахуємо гроші пацієнта, ми стараємося знизити вартість лікування, і деколи те, щоб зробити було правильно, ми не робимо через фінансові причини, і ми стараємося зробити якийсь такий компроміс, який би був трошки дешевший, але з останнім часом у нас з компромісами все набагато менше їх стає. Можливо, через те, що ті пацієнти, які приходять до нас, тобто вони розуміють свідомо, що це необхідно, здоров'я зубів для них не щось абстрактне, це те, що вони хочуть мати, вони розуміють, що вони вкладають в своє здоров'я, а в принципі вкладати гроші в себе – це не інвестиція, чи це питання здоров'я, чи знання, чи всього.
Чи являється, на вашу думку, елайнери повноцінною заміною брекетів? І чи працюєте ви елайнером?
Елайнерами працюємо, але поки що я їх не використовую як повноцінну заміну. Тому є дві причини. Перша, розумієте, віра, вона всюди є. Я пам'ятаю, нам Тарас Іванович це розказав, думаю, я так, каже, якщо ти віриш, що щось спрацює, ти головне вір, і воно спрацює. Коли ти сам вже розчарований, то воно рідко, коли от щось таке стається. В мене нема віри в елайнери. Тобто через те, що я не маю впевненості взагалі в тому, що я зможу зробити елайнером настільки якісну роботу, як це я можу зробити брекетом. Можливо, з часом воно трошки буде мінятися і якось буде розширятися діапазон клінічних випадків, які ми беремо з елайнерами. Але на сьогоднішній день ці мова йде тільки про невеличке переміщення зубів для того, щоб вирівняти ті зуби. Тобто ми дуже старалися. У нас були реально складні роботи, дистальні відкриті прикуси з елайнерами. Ми реально вимордували пацієнта. Ми зробили естетичну роботу, гарну там. Але це купа сепарацій пішло, це купа всього, це купа переробок елайнерів, додруків, і це взагалі не попадає в ту ціну, там, якщо ви там берете за штуку елайнер, умовно, там елайнер коштує там $100, то і ви нарахували пацієнту там 15, то порахуйте йому ще в два рази більше, тому що, скоріш за все, так і буде. Або рахуйте просто повноцінне лікування, яке там без обмежень. І в нас був такий цікавий випадок, оце буквально недавно. Я вже чекаю, не дочекаюся, щоб це зробити публікацію, тому що мене деколи прям конкретно напрягають реклами елайнерів, які я бачу там в два рази швидше, ніж брекети, в три рази швидше, ніж брекети, там прям 6 місяців рівні зуби. От вони там все. Я розумію, що багато з тих, які роблять таку рекламу, вони адекватні, і вони відправляють, бо я знаю, що до мене приходять з клінік, де працюють елайнери, вони приходять і кажуть, нам сказали, що цей елайнерами не випрямиться. Тобто вони розуміють десь межі. То там немає якоїсь такої, непрофесійності в тому плані, але десь трошки перегинають палку.
Може, просто маркетинг такий агресивний.
Агресивний маркетинг, мені подобається, тому що це прям абсолютно не резонує з моїми цінностями. І я відправив пацієнтку на 3D-діагностику, тобто ми зробили чек. І нам підрахували, так, прикинули, що це буде 23 елайнери. Там, здається, 23, здається, наверх, щось там вниз. Ну, коротше, там щось 20, не пам'ятаю, 23 наверх, 12 наниз, щось там таке. Ну, коротше, 23 лайнери по 2 тижні. Це ще там якась сепарація мала бути. 23 лайнери на 2 тижні за 46 тижнів. Це от прям, от якби все спрацювало. А я дуже сумніваюся, що це би так було, бо в нас якби досвід показує. Ми ту пацієнтку за 5 місяців полікували брекетом. Тобто, це те, що і в 2 рази дешевше, і в 2 рази швидше, ніж це було лайнером. І я би хотів от на батл, щоб мені показали, як би вони зробили цей випадок, типу, брекетами. Як би в них це вийшло, в принципі, зробити в такі навіть терміни. Ну, і вже не говорячи про ціну того лікування. Тому, скажу так, ротації дуже складно відпрацьовуються лайнерами, це прям випробування. Тобто це треба враховувати, краще якісь ставити кнопки, ротаційні ланцюжки, зразу щось робити. Тим не, на, ну, не надіятись, що воно якось там самося зробить, не буде. І, ну, краще починати, напевно, працювати за лайнерами, ну, коли є 3D-сканер, тому що прийдеться багато перескановувати. Щоб її якісно зробити, це там, я пам'ятаю, я на сертифікації Invisalign, коли був, він там розказував, цей дядько, я забув, як його прізвище. Ну, класний доктор. Він каже, ну, ми отак от робимо, 10-й лайнер, розуміємо, що тут щось чуть-чуть не так, ми перескановуємо, відправляємо, ті лайнери викидаємо в смітник і далі йдемо. І отак от вони там, може там 10-20 лайнерів за лікування можуть смітник викинути, тому що воно не йде так, як ідеально. Тому краще брати там лікування під ключ, щоб потім не було фінансових якихось моментів з пацієнтом. Тому так, да, лайнерами ми працюємо, нескладні роботи робимо, там вони нам допомагають, часто допомагають, бувають якісь невеличкі рецидиви в ортодонтичному лікуванні, ми лайнерами можемо там доправити. От такі невеличкі переміщення. Коли мова йде про якісь оклюзійні площини, гарно їх всіх так скласти, все зробити. Ну, для мене це поки що просто робота з костелями, тобто, ну, яка мене обмежує. Якщо пацієнт якийсь мене змусить це робити лайнерами, ну, напевне, буду змушений це робити, але так, щоб я це добровільно на цей шов, то, напевне, ні.
А яке у вас було найдовше і найкоротше лікування в пацієнтів ортодонтичне?
Коротше, 3 місяці, найдовше 5 років.
А які? Які?
Давай. Найкоротше, 3 місяці, це пацієнтка з великої... Вона емігрувала в Велику Британію. Така ситуація вийшла, що вона прийшла зі скупченням нижніх хрестів. Нічого особливого. Там просто скупчення нижніх хрестів. Ну і наверху там щось таке. В неї вісімки всі на місці, і я розумію, що я нічого там особливо перебудовувати по прикусу. Не те, що не можу, а в принципі, ну, не хочу, а в принципі не можу. Краще того не робити, в неї стабільний прикус, все в неї нормально. Просто скупчення нижніх хрестів. От вона прийшла, ми їй поставили брекети PIS 21, поставили одразу 18 на 18 ультрасофт дугу, яка там заповнила майже весь паз. Ну, я так її прям, вона м'яка, але вона об'ємна. І я її прям пам'ятаю, я в ті різці впихав так нормально, бо я розумів, що вона приїде в Британію. І не, ми не знали, коли вона приїде, враховуючи ковід, оцю всю історію. Ми, ну, ковід вже тоді був. І я до останнього розумів, що от якщо вона приїде через півроку, мені треба щось таке, щоб, ну, хоча б місяці 3-4 воно попрацювало. І вона полетіла з тою активацією. Ну, це нормально, тобто це не щось було таке, щоб мало нашкодити пацієнту, але це така була межа прям. Щоб я більше, скажімо, якщо б вона була тут на місці і могла проходити кожних 6 тижнів, то я б її, звісно, почав з 14-ї дуги. І поставив я ці дуги, вона полетіла туди, прилітає і приходить на огляд, там вона записалась на огляд з гігієни, прилітає вона через 3 місяці, там, чи 3,5. І я дивлюся, різці рівні, тобто все нормально. І я розумію, що, ну, трем немає, нічого немає. І я розумію, що якщо я її зараз поставлю 20-ту дугу, там, чи яка би там не була наступна, воно буде гірше, ніж те, що є зараз. Тобто це якийсь отакий був, як фотофініш, тобто якась фотка, от на якомусь етапі все було настільки добре, що я вже не мав, що робити далі, і мої наступні кроки, вони би мені, скажімо, збільшували тільки роботу, ніж зменшували. Крім того, тоді я тільки набирав оцей дельта знову свій наступний круг, і ми вирішили, що ну, а чому б і ні? А давайте ми знімемо. 3 місяці без абсолютно без ніякої стабілізації. Я не знаю, в який час вони в неї повністю вирівняли, за місяць, чи за 2, чи там за день до мого візиту. Ми поставили ретейнери, виготовили 3 ретенційні капи наверх і на низ. Чи на низ тільки, ну так, з запасом там. Бо в Великій Британії одна капа буде коштувати більше, ніж в нас там 10. Ну, все, ми зафіксували, абсолютно ніякого рецидиву, нічого не відбулося, все нормально, зубами все добре. На тому ми і роботу зафіксували. Наступний там по тривалості це от 6 місяців, 2 пацієнти, які в нас були. Це одна дівчинка, і оця, яка зараз, яку я про неї тільки що розповідав. Ну, а решта це в середньому там робота рік-два. І наступне це найдовше це 5 років. Так. 5 років ми тягнемо ретиноване ікло, яке там мало не в носі було в проекції центрального різця. Це прям мука. Але ікло вже на місці. Ікло вже на місці.
А були якісь ускладнення під час цього лікування?
Слава Богу, поки ніяких. Надіємося, що ікло буде без рецесії. Я не знаю, коли ми його закінчимо. Надіюсь, в 5 років вкладемося, може в 6 буде видно. Зараз я би, очевидно, таку роботу більше не починав. Я би просто видалив то ікло і все. Мені здається, тобто є певний розум, тобто треба мати мудрість не робити те, що ти, ну, ти можеш робити, в принципі, багато чого в ортодонтії. І я можу, ну, і ви, просто я на ти, я маю на увазі до аудиторії кажу. Ви, в принципі,
Я
можете...
хотів, я вибачаюсь, я хотів запитати, до речі, чи на ви, чи на ти, як краще. Ну, я
Да.
викаю.
Я теж викаю. Я навіть я до пацієнтів, я до підлітків викаю того. Це...
Ні, ну правильно. Це субординація повинна бути соблюдена. Але якщо що, то ви кажіть і. Як зручно, мені, ну.
От, так що, в принципі, ми багато чого можемо робити, тільки ми пацієнта мордуємо, і тому ми стараємося в 2 роки вкластися. Тобто, якщо можна, це адекватність, мені здається, доцільність ортодонтії, вона закінчується десь от на 2,5 роки, напевно.
Так. Тут якесь питання було, я пропустив. Ну, ми йдемо по черзі, по всіх питаннях. І, до речі, Олександр, зараз вже, можливо, я не знаю, чи ви слідкуєте за часом, вже година.
9:04.
Година пройшла. Скажіть, скільки, ну, давайте якийсь час так обмежимо, щоб на нього орієнтуватись, бо питання вони будуть йти і йти, я так розумію.
Ну, там мій Сашко молодший вже пішов купатись, його там моя дружина купає, тому в мене, в принципі, час трошки є.
Півгодини? Нормально буде, чи це багато?
Я думаю, що давайте обмежимося до 21:20, якщо будуть питання.
Добре, да. Тоді давайте такі ще цікаві риторичні питання. Чому, на вашу думку, ну, багато можна побачити ортодонтів з брекетом, але не так багато можна побачити ортопедів з вінірами?
Тому що більшій кількості людей є покази до брекетів, а меншій кількості людей є покази до вінірів. Брекети потрібні майже всім людям. Якщо захотіти, то тим більше, якщо це ортодонт, хоче мати красиву усмішку. Ну, і рівні зуби, скажімо так. І я думаю, що по тій причині. Все-таки знайти причину поставити собі брекети простіше, ніж це. Так, я пропоную там.
Да-да, я бачу.
Або страшно зуби пилять, я погоджуюсь. Я би теж собі не хотів зуби пиляти. Тобто, якщо мова йде про такий чисто, сугубо естетичний момент, я би однозначно був би з тим обережніше. Ну, до речі, теж можна задуматись, брекети безпечніші за війні? Ну, не зовсім, але... Просто показів. Ну, я думаю, що це так.
Дякую. І ще одне таке питання. Стоматологи починають взагалі, як ви відноситесь до лікування стоматологами суглобів? І чи ведете ви якесь, суглобових пацієнтів? Там, до речі, було питання таке, чи ведете ви суглобових пацієнтів?
Як ставлюся? Ну, з того, що я чув, ну, просто я от супер необ'єктивний. Я не знаю, як вони це роблять. З того, що я бачу, то це так. От, ну, вони чули, що це корисно, що це може допомогти пацієнту, але як оце в якусь таку, як в цепочку скласти так, щоб мало максимальну ефективність. Ну, напевно, ще не вистачає ну, в плані знань. Тому, ну, якщо брати отакий з тих випадків, що я чув, тобто це реально лікарі, які хочуть допомогти своєму пацієнту, ну просто десь не завжди це от оптимально в кожному пацієнта, в кожного пацієнта якось сприймається рішення, але так перестрахувавшись, наслухавшись. Проблем про суглоб, як все погано в пацієнтів, суглоби болять, все ниє там, треба там прям всім гіпсувати в артикулятору, от кінець світу, якщо ви того не зробите, там ще що, ну просто мені здається, що десь можливо трохи перестраховується десь такий момент.
Так, далі питання. Звідки ви зараз берете для себе якусь актуальну, цікаву інформацію? І
Ну,
звідки порадили брати молодим лікарям?
напевне, зовсім на початку все є в відкритому доступі, якщо ви знаєте англійську мову. Ну, в принципі, ніякі курси не потрібні, якщо ви знаєте англійську мову. Ви все на початках можете знайти в відкритому доступі. Якщо ви хочете систематизовану таку вузьку, ну прям вижимку. Ну, то ми старалися це робити там. Я старався це в ортошколі робити для того, щоб просто студенти могли хоч трошки от поринути в питання брекетів, тому що його в університеті я особисто про нього нічого не чув. І такі курси проводять там багато людей, які проводять так для початківців. Я, якщо згадати там доктор Тодорюк. Нас в Україні проводить, і я знаю, Світлана Камалова проводить в Києві, і я там знаю, яка школа, здається, в Одесі є. Ну, тобто, щось таке от базове, я думаю, що там на кілька днів можна, щоб зайти. Але для себе, ну от я планую курс, не хочу там хвалитися планами, тому що я не знаю,
Ні,
чи.
ви розкажіть, анонсуйте, можливо, якщо є щось цікаве.
Ні, це не для. Це анонс, напевне, мій, куди я планую їхати. Ми плануємо.
А,
Ну, якщо це вдасться, я не знаю в плані ковіду, фінансів і всього, чи все вийде. Це 20 тисяч євро орієнтовно навчання. Це я в Іспанію планую ну, там доктор приїжджає, Ерті Сільва. Якщо ви підписані на нього, то. А
ні,
якщо
я не чую.
о, підпишіться, тому що.
А як ще раз?
ERT через два Т, RTTY, Сільва, це, напевне, найкращий, який я бачив, найкращі роботи, які я бачив в світі в нього. Це не, ну, це типу, не принижуючи інших лікарів. Це не банальні роботи, це суперскладні роботи. Це прям, ну, я, тобто, в нього є роботи, коли заходжу і дивлюся, як лікар полікував, можу сказати, о, прикольно, він це так зробив. Я би робив би це, напевне, по-іншому, але він зробив це якось цікавіше там, або краще, можливо, ніж би я це зробив. Я собі беру там якусь фішку, типу, для свого лікування. А це я заходжу, і я розумію, що я не знаю, як це він зробив. Тобто, в мене нема поняття, як він це зміг зробити. Тобто для мене це от магія, тобто незрозуміло. зараз вже зрозуміліше, тобто коли я тільки на нього підписав, зараз я розумію, як це він зробив, але от всі деталі, всі такі дрібні моменти я би хотів дізнатися. Тобто, на мій погляд, це один з найкращих лікарів, який живе зараз на планеті. Тому якщо я маю таку можливість до нього поїхати, тобто це буде там півторарічне навчання, 2 тижні. Ой, тиждень, 8 разів по тижнях, туди треба буде літати. І якщо в 20 тисяч євро вкладемося, то буде добре. Але це те, що поки що єдине, що я би хотів почути. В інтернеті, напевне, Охайстом, Охіс, якісь такі прям вибіркові моменти, які мене би там цікавили. Я пам'ятаю, там я асиметрії 2-го класу дивився, щоб для мене теж це було зрозуміло, щоб вже стало, що це більше проблема там висоти, аніж сагіталі, односторонній 2-й клас. Ну, якісь такі моменти, але. Ну, все одно я чогось от такого, як тільки би було актуальне, я би почув, що я от не до кінця в чомусь розбираюся, я відкритий, щоб чути щось нове і старатися. Тому з того, що я ще би порадив, в мене є, до речі, пост 5 корисних там чогось там для початківців. Там є ще і в Ютубі. Є там 2 канали, один з них я вже не згадаю, якось там, чи Simple Orthodontics, чи якось воно. А другий це канал Кріса Чанга. Просто 600 відео в вашому розпоряді, 650. Подивіться першого до останнього, і ви і вже дуже багато чого вам не треба буде на курсах чути. Але лікарі, які проходили його курси платні, то казали, що є самі кейси. Тобто просто роз'яснюється. Тому.
Отак. Я думаю, ще останнє питання буде таке більш загальне, не ортодонтичне, тому що тут вже питань дійсно багато. Хотілося б на них всіх відповісти, але це ніякого ефіру на це все не вистачить. Дякую вам, до речі, за такі питання, за активну участь. Розкажіть, я пам'ятаю, ви колись себе на сторінці так цікаво розказували про тайм-менеджмент. Як взагалі совміщати роботу, сім'ю, хобі? Взагалі, розкажіть вашу думку з цього приводу. Це було дійсно цікаво, коли ви в сторіс себе викладали, по-моєму.
Угу. Скажу. Отут я маю можливість для анонсу, хто нас дивиться. Ми плануємо взагалі цілий курс по цій тематиці, тому що я прям горю цією тематикою. Для мене дуже цікаво, тому що воно для мене насущне. Дуже швидко там лікарі впираються там в певну якусь межу. І якщо в голові в них, типу, не все налаштовано так, як треба, вони дуже швидко, вони продовжують битися головою в стіну. Так йти по звичці. Тому от питання там емоційного вигорання, воно відкрите не знаю, хто би от читав, щось роз'яснював от по цьому, в цьому плані, там уникнення конфліктів там з пацієнтами, розв'язання конфліктів і от таких моментів. І плюс по інстаграму ми плануємо там якось ведення інстаграму, там просто чи не тільки інстаграму, в принципі, особистого бренду. От, вертаючись до питання в плані тайм-менеджменту. Для мене став така фраза, яку я для себе взяв. Ну, тобто, я би сказав 2, напевно, основні для мене. Тобто, я як віруючий, як християнин, тобто для мене там, фактично я беру одне для себе, шукайте перш за все Царство Боже, все інше прикладеться до вас, тобто все інше додасться. Я розумію, що, тобто немає нічого важливішого, ніж моя душа. І якщо я буду, що з того, що я всі багатства землі зароблю і весь світ захоплю, якщо я душі своїй нашкоджу. Тобто, нікому від того добре не буде. Дружині моїй буде від того добре, дитині моїм не буде від того добре. Батькам і мені ж зле. І другий момент, це Джордан Пітерсон, це, напевно, зараз найпопулярніший такий апологет, в принципі, такої популярної психіатрії, психології. І він найбільш впливовий, напевне, такий мислитель США і, в принципі, західного світу на теперішній час. Я пам'ятаю ту фразу. Він, так як він досить багато консультує лікарів, і успіх людей це адвокатів, які працюють досить багато, 90-100 годин. Він каже, коли ви дивитеся на людину, яка успішна, просто подумайте, на які жертви вона йде для того, щоб мати отакий от рівень тримати, такий рівень успішності. І я почав дивитися от з такої точки зору просто на світ, я зрозумів, що скільки чим мені потрібно пожертвувати для того, щоб заробити там зайву тисячу, а чи це там зайвого пацієнта пролікувати, чи ще щось зробити. І я почав розуміти, що той баланс в житті, тобто ти не можеш розірватися, ти не можеш все встигнути, ти не можеш бути успішним у всьому. І це найперше, найважливіше, зрозуміти в принципі, на що ти тут є. Тобто на цьому світі. Тобто, що твоє, а що не твоє. Для чого ти займаєшся тим, чим ти займаєшся? Чи можливо те, чим ти займаєшся, якщо воно і є це, чи варто це робити саме в такому розкладі? І коли я зрозумів, що да, тобто ортодонтія це моє, тобто я ні в якому разі не хочу її там кидати. Ну, якщо би так склали життя, то я шукав би, напевно, чимось собі іншим зайнятися. Але я настільки вигорав, бували моменти, що я до такого вигорання доходив. Я там пост писав, напевно, що зі мною швидка виїжджала, тобто в мене були прям такі панічна атака, навіть була одна вночі. Це для мене прям був шок. Тобто, невже я себе завжди заставляв. Тобто, в мене нема такого, що я там хочу чи не хочу. Я працюю. І я зрозумів, що ну от пора робити лад в себе в голові в плані відношення до роботи, тобто не одною роботою живемо. І почалось таке оце от сортування пріоритетів і всього. Тобто воно звелося до того, що перш за все, тобто робота це як перший засіб для існування. Це не засіб для ну, не за це не те, що дає тобі життя. Те, що тобі дасть, ну, це не єдине, що, скажімо, тобі дасть задоволення в цьому житті. І коли оглянувшись там в старості, якщо мені не будуть згадувати тільки як хорошого ортодонта, я не буду задоволений цим життям. Це перший момент. Тобто, другий, це якщо чути на фоні, то це от друга причина. Тобто, за як, ну, яку не вернеш назад. Тобто, якщо я не буду вкладати в нього, в Сашка, чи якщо дасть Бог ще дітей, то це теж я ніколи не поверну. Тобто, це безповоротня жертва, яку я приношу заради своєї роботи, заради ще більшої медійності, успішності, заробітку і всього, чого завгодно. Тобто, я жертвую тим, дружиною, тобто це сімейні відносини, які прийдуть просто в жертву заради роботи, і незрозуміло для чого. Тобто, який смисл я пролікую 150 чи 300 пацієнтів? Абсолютно ні. Ну, тобто, в фінансовому плані рік, там, чи навіть 50 пацієнтів в рік, чи 30, напевне, там, чи 30-50, це абсолютно нормально, щоб можна було жити. Але, ну, тобто, десь немає. Ти просто преш і вперед, не розуміючи, що ну і такий момент, і про Ілона Маска, я пам'ятаю, про Ілона Маска так гарно було згадано. Тобто він, маючи, ну він будучи найбагатшою людиною у світі, маючи все, і ти розумієш, що людина проводить 90-100 годин на роботі, і напевно він якось там задоволення від тої роботи отримує. Ну, однозначно, але я розумію, що якщо б в мене не було такі, до речі, друзі. Особливо в дорослому віці, це прям неймовірний дефіцит. Але це супер потрібно. Тобто, це з роками стає ще важливіше. Тобто, ми в дитинстві ми просто зі всіма спілкуємося, у нас куча вільного часу. Але ти розумієш, що в друзів теж інвестувати треба. Ти не можеш їм там раз в 2 місяці подзвонити, сказати: Ей, типу, давай вийдемо. Він скаже: Слухай, ну я вже тут типу, вже плани маю. Тобто, ти мусиш тримати ті відносини, які теж будуть, ну, які дуже необхідні. І якщо б у мене в житті нічого не було, тобто я би не хвилювався за своє здоров'я, не хвилювався би за сім'ю, не хвилювався би за свою душу, за саморозвиток, за все, да, я би, напевно, проводив на роботі від ранку до ночі. Але це не тому, що а це тому, що в мене більше нічого би не було, напевно. Тобто, коли ти збагачуєшся всесторонньо, ти розумієш, що ну, тобі потрібно все. все, ну, різне для того, щоб ну, якось душевно мати такий насичення, те, що ми називаємо щастя, скажімо так. Тобто ти одним пунктом роботою не зупиняєшся. Ну, у мене був перекос в ту сторону, в когось там, можливо, в іншу, але цей момент от в лікарів, це утотожнення, я ортодонт, це от це хвороба досить жорстка, це я бачу по всіх. Тобто це от в голові ти стаєш ортодонтом. Якщо ти погано лікуєш, ти просто нікчема, з тобою нема що говорити. Ну, тобто людина сама себе перестає поважати. І через те, коли їм закидають критику, що ти робиш щось не то, а може в твоїй роботі ти не такий хороший, там треба би краще з пацієнтами спілкуватися, чи ще щось. Ну, людина абсолютно, це зразу агресія, жовч, тобто це видно, що людина десь утотожнила себе, і людина фактично розтворяється, вона стає ну, якимось роботом, клерком, який по обслуговуванню чужих зубів, а особистість просто розтворилася в зубах і в брекетах їх пацієнтів. Тому ну, це такий момент, над яким я досить багато зараз стараюсь думати. Слава Богу, в мене є час, щоб подумати, тому що є люди, які просто працюють так багато, вони не мають часу зупинитися. Така аналогія є про Єгипет, коли ізраїльський народ, можна це сприйняти як притчу, можна це сприйняти як реальний факт, але коли він виходив, вони захотіли вийти з Єгипту, принести жертву Богові, і коли вони це сказали єгипетському фараону, він каже, слухайте, да ви бездарі, ви нічого не робите, вам треба більше просто працювати. І він дав їм кучу роботи, щоб вони не задумувались такими глупими, на його погляд, питаннями. І так само зараз, тобто люди просто не мають часу навіть задуматись, на що я це роблю, що воно мені треба, а може щось інакше, а може менше, а може по-іншому. Ну, відповідно, коли ми зупиняємося, тобто собі дозволяємо робити такі зупинки, ми багато чого переусвідомлюємо, можливо, ми не зразу отримуємо правильні відповіді, але як мінімум ми стараємося цілитись вже кудись, ми хоч якусь ціль собі знаходимо, а не просто безцільно, як білка в колесі крутиться.
Це дуже схоже на те, що от останнє, що ви сказали, що це дуже схоже на те, що ви мені скинули, ну, з моїх сторіс і сказали, що це було б цікаво про це поговорити. Це, ну, да, воно, от, ну, в моєму розумінні, що хтось запрягає себе роботою зранку до ночі намірено, тобто людина ховається від чогось, вона просто цим забиває якісь інші проблеми, які її тривожать. А хтось просто через нужду. Але в кінцевому рахунку виходить, що та людина в цих щорядчих перегонах. Просто та по такій причині, та по такій причині. І так вже воно влаштовано, що не встигаєш навіть, так як ви кажете, сісти, ну, просто задуматись, що відбувається, що робиться, куди, ну, хоч тормознути і поняти, ну, чи стоїть воно того чи ні. Я вам, ну, дійсно вдячний за такі правильні слова. І тим паче, мені здається, що молодим лікарям, а в основному нас, скоріш за все, дивились саме молоді лікарі, їм вони будуть дуже доречні, ці ваші слова.
Ну, буває таке, що ми пропускаємо щось крізь вуха, і потім до нас це вертається, ми згадуємо, от, це ж треба було. Але, як це, мудрий вчиться на чужому досвіді, посередній буде вчатися на власному досвіді, а глупий і на власному досвіді не
попробуй ще на тому чужому навчись. Треба. Це
ну,
дуже...
Багато, запобігти якимось проблемам в майбутньому, коли ми приймаємо міри. Ми не все можемо, але ми не знаємо, скільки ми собі проблем запобігли правильними там висновками, рішеннями з чиїхось інших проблем. Там ми почули, і ми такі, ага, от в нього там щось таке сталося. Треба би звернути на то увагу. Тому, так, може не все ми, але...
Ну, мені... Я дуже вам вдячний за те, що ви виділили час. І, ну, я не знаю, як вам. Дуже. Для мене пролетіло, ну, я тільки переключив, бачу 60 хвилин вже. Ну, я реально не слідкував просто за часом, та й потім вам вже сказав. Я дякую вам.
А, то ми вже півтори години.
Так.
Мені було...
Ну,
Ефір буде в записі.
Я
себе не буду. Я вже не буду вас затримувати. Гарного вам вечора. Дякую вам за те, що виділили час.
І вам дякую, що запросили. Я надіюсь, як учасникам було і глядачам було цікаво.